Somija ir slēgusi visus robežu šķērsošanas punktus ar Krieviju, atstājot atvērtu tikai vienu valsts ziemeļos. Šajā robežu punktā, kas atrodas 900 km attālumā no Helsinkiem, šodien no Krievijas ieradušies 55 patvērumu meklētāji, pārsvarā vīrieši. Kopumā šajā mēnesī austrumu robežu šķērsojuši ap 800 patvērumu meklētāju. Somijas valdība piektdien paziņoja, ka pie robežas divās vietās plāno izveidot reģistrācijas centrus. Personām, kuras piesakās patvērumam uz robežas ar Krieviju, būs pienākums uzturēties šādā centrā, līdz viņu pieteikums tiks apstrādāts.